Ifrans Nasērs, Ifrans Halics un Ašiks Alī no Birmingemas, visi aptuveni 30 gadus veci, tika arestēti 2011. Gada septembrī. Policija viņus bija izsakojusi ilgāku laiku un aizturēja, kad radās bažas par to, ka viņi gatavojas masu terorakta plānošanas noslēguma fāzei. Ceturtdien tiesa atzina, ka vīrieši bijuši galvenie koordinātori islāma ekstrēmistu plānam sabiedriskās vietās uzspridzināt 8 ar sprakstvielām pildītas mugursomas un iespējams izmantot arī citus spridzekļus. Viņiem izdevies savērvēt vēl 6 jauniešus no Birmingemas, kuri bijuši gatavi kļūt par teroristiem pašnāvniekiem. 4 no viņiem nosūtīt uz Pakistānu, kur viņus apmācījuši ar teroristisko organizāciju Al-Qaida saistīti grupējumi. Visi 6 jau bija atzinuši savu vainu par terorakta plānošanu. Lai finansētu savus plānus, grupējuma locekļu uz ielas vāca līdzekļus, izliekoties par labdarības organizācijas pārstāvjiem. Slepeno dienestu dati liecina, ka tādā veidā viņiem izdevies iegūt 12 000 britu mārciņu, tomēr 3/4 šīs summas zaudēta finanšu tirgos. Tādēļ terorakta plānotājiem nācies ņemt aizņēmumu. 1,5 gada laikā, kad viņus novēroja policija un slepenie dienesti, konkrēts uzbrukuma mērķis netapa skaidrs. Tomēr prokuratūra norāda, ka plānotā terorakta sekas būtu katastrofiskas un būtu daudz upuru. Balss ieraksti liecina, ka 3 vīrieši apbrīnojuši 11. septembra teroraktus ASV un 2005. Gada uzbrukumus Londonas transporta sistēmai un ka vēlējušies īstenot vēl vērienīgāku teroraktu. Slepenās noklausīšanās laikā arī dzirdēts par citiem uzbrukumu plāniem. Piemēram, viens no vīriešiem runājis par indes piejaukšanu, piemēram, sejas krēmiem, lai tos pēc tam uzsmērētu uz automašīnu durvju rokturiem, lai nogalinātu cilvēkus. Par piespriežamo sodu tiesa lems aprīlī vai maijā. Tiesnesis norādīja, ka visiem 3 draud mūža ieslodzījums. Gīns Emoliņš, Latvijas Radio.